Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta ovog izdanja programa možete čuti da u pregovorima o budućoj srpskoj vladi svi sudionici strahuju da neko ne radi nešto ispod žita. Lider socijalista Ivica Dačić demantira.
Pa zašto bi mi radili tajne sastanke? Pa zar mislite, pa mene prate sve službe ovoga sveta.
Kako analitičari u Prištini tumače odgodu primjene misije Euleksa na Kosovu?
Ako se instalira Euleks, onda to znači da se instalira nezavisnost Kosova. Ako bude kompromis da UNMIK ostane, on verovatno će možda i ostati na sever UNMIK i NATO u nekoj, ali vrlo striktno definisana misija.
U Beogradu kažu da postoji i drugačija opcija.
Već postoje radni kontakt i to zadnja mjesec i po. Između timova za planiranje UNMIK-a i generalnog sekretarijata i delova za planiranje Evropske unije na definisanju nove misije UNMIK-a.
Kako Hrvati u BiH objašnjavaju zašto žele poseban TV kanal, a kakve su reakcije među drugim parlamentarcima?
Tražimo jedan prostor koji bi omogućio onima koji to žele da gledaju program na hrvatskom jeziku na razini Bosne i Hercegovine koji pokrivao državu Bosne i Hercegovine.
Mislim da je jezik sasvim dovoljno zastupljen i hrvatski i bosanski i srpski i ne vidim razloga da se traži poseban kanal.
Nadežda Gače, predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije, o tužbama kojima političari od novinara naplaćuju duševne boli.
Političari žive u vrlo zatvorenim krugovima i slušaju samo pohvale onih koji su im odani. Ali odanost sa istinom, objektivnošću i profesionalizmom ne mora da bude jednačina. Prosto oni se ljute na medije.
Toliko u uvodu, nastavljamo najavljenim redom.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Dok Koalicija za Evropsku Srbiju tvrdi da ima većinu potrebnu za formiranje buduće vlade Srbije, radikali istovremeno navode da su na putu da formiraju vladu. Obje političke grupacije to su objavile srpskom predsjedniku Borisu Tadiću, koji je danas, 11 dana od izbora, otpočeo konzultacije o formiranju vlade. Istodobno, socijalisti, bez kojih ni jedna od vodećih partija ne može računati na uspjeh u postizbornim pregovorima, priopćili su da nastavljaju konzultacije, ali će prethodno otpočeti i pregovore o ulasku u socijalističku internacionalu. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Lider do nedavno marginalne stranke Jedinstvene Srbije, Dragan Marković, poznati pod nadimkom Palma, izbio je u prvi plan. Sa svoja tri poslanika, koliko mu pripada unutar koalicije okupljene oko socijalista, lako može odlučiti u kom pravcu će krenuti Srbija. Pred odlazak na konsultacije sa predsjednikom Borisom Tadićem u sedištu Socijalističke partije Srbije, prisustvovao je oproštaju od odlazećeg ambasadora Kine, Lu Guobanga, da bi potom zajedno sa liderom socijalista Ivicom Dačićem izbegao odgovor na najbitnije pitanje.
Ta tema će biti posle 13 časova.
Dobro, nemojte na kvarno da postavite. Jesmo se dogovorili da pitamo o odnosima Srbije i Kine.
Nemoj da mislite da ova koalicija nije jedinstvena.
Dva sata kasnije Marković je reč u ime koalicije u kojoj je prepustio Ivici Dačiću. On je nakon sastanka sa predsjednikom Tadićem saopštio da njegova koalicija, koja je na ivici postizanja sporazuma o savezu sa radikalima i Koštunicom u Beogradu, nastavlja razgovore sa Šešeljevom strankom i Koštuničinom koalicijom, te da nikakvih pa ni tajnih razgovora do sada nije bilo sa Demokratskom strankom.
Pa zašto bi mi radili tajne sastanke? Pa zar mislite, pa mene prate sve službe ovoga sveta.
Dačić je još dodao.
Mi nismo vodili nikakve razgovore sa Demokratskom strankom, zato što smatramo da mi nismo ovdje na berzi pa da razgovaramo ko da više. U svakom slučaju nećemo se tako ponašati, govorit ćemo o principima, kvalitetima naše saradnje i naravno ne možemo u vrijeme dok razgovaramo sa jednima da razgovaramo i sa drugima.
Socijalisti će nastaviti pregovore o vladi nakon povratka iz Grčke, gdje lideri te stranke putuju u petak kako bi sa liderom tamošnjih socijalista Jorgosom Papandreouom razgovarali o njihovom njihovom priključenju socijalističkoj internacionali. Uprkos rezervisanosti SPS-a, potpredsjednik Demokratske stranke, koja je stub liste za Evropsku Srbiju, Dušan Petrović, izjavio je da taj blok može da obezbedi većinu za formiranje nove vlade. Posle sastanka sa predsjednikom Tadićem, koji je lider njegove partije, kazao je da će to biti vlada koja će nastaviti da Srbiju vodi ka Evropskoj uniji, ratifikovati sporazum o pridruživanju i stabilizaciji i nastaviti pravnu borbu za Kosovo i Metohiju.
Također smo predložili predsjedniku da u okviru svojih ustavnih ovlašćenja utvrdi kandidata za predsjednika vlade koji će u parlamentu i u konsultacijama pre sednice parlamenta tvoriti većinu i dovesti do toga da bude formirana vlada Republike Srbije koja će ovakvu politiku naredne 4 godine moći da vodi. Lista za Evropsku Srbiju će u vrlo kratkom vremenu početi zvanične konsultacije i zvanične razgovore sa predstavnicima svih drugih lista koje imaju predstavnike u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
Srpska radikalna stranka je na putu da formira vladu sa koalicijom DSS Nova Srbija i sa grupom partija okupljenih oko SPS-a, izjavila je funkcionerka te partije Nataša Jovanović posle 10-minutnog sastanka sa Borisom Tadićem. Jovanovićeva je navela da je osim toga predsjedniku Tadiću odgovorila na još jedno vrlo konkretno pitanje.
Njegovo drugo pitanje je bilo ko će biti mandatar za sastav nove republičke vlade. Rekla sam da smo mi saglasni u okviru te buduće koalicije, dakle da to bude dr. Vojislav Koštunica, predsjednik Demokratske stranke Srbije i nosilac liste Demokratska stranka Srbija, Nova Srbija.
Međutim, posle sastanka sa Tadićem, bliski koštuničin saradnik Slobodan Samardžić, ovog puta kao predstavnik koalicije DSS Nova Srbija, nije mogao da ponovi tvrdnju Nataše Jovanović.
Dobro, ako je to rekla Nataša Jovanović, ja to ne mogu da demantujem samim tim što ona rekla. Ja, dakle, hoću javnosti da kažem da je mandatar onaj predstavnik unutar ove koalicije čije će se ime javno pojaviti posle potpisivanja koalicijnog sporazuma. To se još nije dogodilo i ja prema tome ne želim dok se formalno te radnje i postupci ne završe da javnosti to govorim, pogotovo ne javnosti pre nego što o tome obavestimo predsjednika Republike.
Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović izjavio je posle konsultacije sa Tadićem da LDP podržava listu za Evropsku Srbiju i izrazio nadu da će Tadić toj listi poveriti mandat za sastav nove vlade. Po Ustavu Srbije, vlada mora biti formirana najkasnije 3 meseca po konstituisanju Skupštine, što je zakazano za 19. jun. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org. Međunarodni civilni predstavnik Peter Fejt u Prištini je rekao da će Međunarodna civilna kancelarija poslije 15. juna biti odgovorna za nadgledanje rada institucija i provođenje Ahtisarijevog plana. Premijer Hašim Tači je najavio preuređenje međunarodnih misija nakon 15. juna kada stupa na snagu Ustav Kosova. Međutim, još uvijek nije jasno što će biti sa raspoređivanjem misije Evropske unije EULEX, čiju je odgodu najavio i šef misije Yves de Kermabon tokom nedavnog boravka u Prištini. Priredila Ana Mari Repić.
Međunarodna upravljačka grupa je u potpunosti zadovoljna napretkom koji je postigla vlada Kosova, izjavio je međunarodni civilni predstavnik Peter Fejt. Fejt je to rekao posle sastanka predstavnika 15 zemalja članica upravljačke grupe sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem. Fejt je kazao da će posle 15. juna, kada stupa na snagu Ustav, institucije Kosova preuzeti svoje odgovornosti, a civilna kancelarija nadgledati njihov rad. Ova misija ima za cilj da pomogne vladi u sprovođenju Ahtisarijevog plana i stvaranju multietničkog Kosova na celoj teritoriji Kosova, kazao je Fejt i dodao da će ta kancelarija funkcionisati i na severu. Premijer Kosova Hašim Tači je kazao da će posle 15. juna doći do, kako se izrazio, rekonfiguracije međunarodnih misija, s tim da one imaju savjetodavnu ulogu.
Republika 15. juna
će stupiti na snagu Ustav Kosova, kosovske institucije će preuzeti svoje nadležnosti i svoju vlast će korak po korak izvršavati na celoj teritoriji uz međunarodnu, civilnu i vojnu podršku, rekao je Tači. Ipak međunarodno prisustvo nakon pomenutog datuma nije još uvek sasvim jasno. Međunarodnu upravljačku grupu za Kosovo čini 15 zapadnih zemalja, od kojih je većina priznala Kosovo. Predstavnik Peter Feit, koji je istovremeno i specijalni zaslanik Evropske unije, ima zadatak da predvodi nadgledanje implementacije Ahtisarijevog plana. I dok Feit najavljuje da će Međunarodna civilna kancelarija na Kosovu funkcionisati u potpunosti od 15. juna, uspostavljanje EULEX misije kasniće 6 do 8 nedelja. Šef EULEX-a Yves de Kermabon je tokom višednevne posete Kosovu kazao da postoje politički i tehnički razlozi za odlaganje početka rada misije. Međutim, on je dodao da je 27 zemalja Evropske unije jedinstveno po pitanju misije. Niko ne može da dovede u pitanje ili odbaci misiju EULEX-a na Kosovu, kazao je Kermabon. Međutim, Beograd se protivi ovoj misiji, nazivajući je ilegalnom jer je doneta bez saglasnosti Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Stoga i kosovski Srbi smatraju da je dolazak ove misije na sever Kosova neprihvatljiv. Nebojša Jović iz Srpskog nacionalnog veća kaže da Srbi nisu spremni da sarađuju sa EULEX-om, jer ta misija nije dobila zeleno svetlo u Ujedinjenim nacijama i da je zbog toga došlo do odlaganja početka rada misije.
Verovatno primili su u znanju ono što je opšte poznato, da ako nemate saradnje, ako nemate dobru volju saradnje sa lokalnim stanovništvom, koliko god imali dobre volje, ne možete ostvariti tu dobru saradnju. Ono što je najbolje ovog trenutka da se nađe modus, a mislim da je jedno od predloga već pokrenuti od jedinim nacijama strane Moskve, da EULEX bude samo jedno stubov UNMIK-a, ili neko prelazno rešenje da UNMIK bude na severu Kosova, dok bi EULEX bio na onim sredinama gde su Albanci većinom.
Yves de Kermabon je kazao da EULEX trenutno raspoređuje svoju misiju na Kosovu i da je voljan da dođe na sever čim nađe ljude koji su spremni za razgovor. Prema oceni političkog analitičara Škeljzena Maljićija, mandat EULEX-a nije doveden u pitanje i ta misija će preuzeti kontrolu prema Ahtisarijevom planu.
Ako se instalira EULEX, onda to znači da se instalira nezavisnost Kosova i ova nema više spoljnog administratora. Ako bude kompromis da UNMIK ostane, on verovatno će možda i ostati na sever, UNMIK je NATO u nekoj, ali vrlo striktno definisana misija koja treba da omogući na neki način da i sever Kosova se integriše.
Evropska unija je 16. februara, samo dan uoči proglašenja nezavisnosti, odobrila pravosudno-policijsku misiju EULEX za Kosovo. Misiju čini 2000 pripadnika, među kojima ima policajaca, sudija, tužilaca i drugog osoblja, koji treba da nadgledaju policiju, sudsku i civilnu administraciju. U svakom slučaju, osim Međunarodne civilne kancelarije i EULEX-a, na Kosovu je prema rezoluciji 1244 prisutna i misija Ujedinjenih nacija. Za sada se ne zna kako će izgledati UNMIK posle 15. juna kada stupa na snagu Ustav Kosova. Najavljeno je da će o bilo kakvim promenama unutar UNMIK-a odlučiti generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
I u Beogradu bilježimo reakcije na najavu odgode evropske misije. Kakva je njena budućnost s obzirom na stav Rusije u Vijeću sigurnosti koja se protivi slanju misije Evropske unije? Kakav će biti potez glavnoga tajnika UN-a Ban Ki-moona? Istraživala Branka Trivić.
Bilo je najavljivano da će 15. juna, kada stupi na snagu Ustav Kosova, evropska misija preuzeti glavne ingerencije UNMIK-a. Rusija je, međutim, protiv toga da se ovako nešto dogodi bez nove rezolucije Saveta bezbednosti, a i sam šef EULEX-a, Yves de Kermabon, priznaje da nije verovatno da će njegova misija biti potpuno operativna posle 15. juna. Dušan Janjić, koordinator Foruma za etničke odnose, nabrajajući razloge ovog nedefinisanog odnosa između internacionalnih igrača na Kosovu, za naš program kaže da je prva politička prepreka u uspostavljanju EULEX-a u odsustvu nove rezolucije Saveta bezbednosti Rusija, koja igra preko Srbije. Protiv evropske misije je, dodaje, i Srpska kosovska zajednica.
Drugi razlog je podela u samom UNMIK-u. Ne postoji saglasnost oko toga da li treba mimo rezolucije zatvarati sve ofise ili treba ipak ostaviti barem neke od tih funkcija, ako ne na cijeloj teritoriji Kosova, onda da kažem na delovima gdje je Srpska zajednica. I postoji treći problem, to je nesaglasnost u samoj Evropskoj uniji. Sve zemlje Evropske unije
nisu podržale jednostrano proglašenu nezavisnost, a neke od njih smatraju da nije dovoljan pravni osnov joint actions vezane za EULEX. Postoje i praktični problemi. Prvi je da je tim Evropske unije za planiranje to uradio na papiru jako lepo, birokratski, kako oni to i znaju, ali daleko od realnosti. U suštini Evropska unija ne može da prati ritam ni obezbeđivanje činovnika, ni novca, ni naravno postavljanje političke saglasnosti kako to piše u papiru.
Nekakav aranžman između Evropske i misije Ujedinjenih nacija bit će napravljen, ali je u ovom trenutku jasno da na Kosovu niko ne zna kada će EULEX preuzeti najavljene nadležnosti. Čak ni međunarodni zvaničnici zaduženi za uspostavljanje neke forme komunikacije između ovih dveju misija ne znaju više, niti su blizu bilo kakvom sporazumu, kaže poznati britanski publicista Tim Juda.
Vlada stanje potpune neizvesnosti i ako se do 15. juna, kada stupa na snagu Ustav Kosova, ne pronađe nikakvo rešenje, suočit ćemo se sa velikim problemima.
Rusija je svakako glavni, iako ne i jedini politički igrač koji sprečava prenošenje nadležnosti sa UNMIK-a na EULEX bez nove pravne osnove izdate od Saveta bezbednosti. I ona svakako stoji iza činjenice da je generalni sekretar Svetske organizacije Ban Ki-moon usporio, odnosno zaustavio transfer nadležnosti i logistike sa UNMIK-a na Evropsku misiju, kaže Juda. Upitan da li ovakva pat pozicija među internacionalnim igračima vodi ka podeli Kosova, britanski publicista odgovara.
Mislim da de facto podela postoji još od 1999. godine, dakle to nije ništa novo. Sada se ide na mnogo otvoreniju konsolidaciju te podele, pri čemu se lokalne institucije u srpskim oblastima na Kosovu otvoreno nazivaju srpskim organima i institucijama. Zato smo u ostalom i imali lokalne izbore na Kosovu. Izabrani funkcioneri i odbornici će se smatrati predstavnicima srpske države, a ne kosovskih institucija.
Prema saznanjima Dušana Janjića, na prevazilaženju postojećeg haotičnog stanja među dvema misijama na Kosovu već se radi.
Ja, koliko znam, već postoje radni kontakti, i to zadnja mjesec i po, između timova za planiranje UNMIK-a i generalnog sekretarijata i delova za planiranje Evropske unije na definisanju nove misije UNMIK-a i na nekoj vrsti suženog i produženog delovanja UNMIK-a u fazi dok se ne uspostavi EULEX na celoj teritoriji Kosova.
Ako se do 15. juna ne postigne nikakav dogovor o nadležnostima između UNMIK-a i EULEX-a, može se ući u veoma haotično stanje u kojem niko neće znati u čijim je rukama međunarodna misija na Kosovu i ko je u njoj zašto odgovoran. Možda je način da se ovo izbegne ili bar amortizuje svojevrstan modus vivendi, čiji bi smisao bio da se i Kosovo i Srbija pretvaraju da stvari idu prema njihovim planovima, kaže Juda.
Srbija, iako jasno da upravlja samo većinskim srpskim oblastima, može da nastupa kao da joj pripada celo Kosovo. Isto tako i kosovska vlada može da simulira da se njena vlast rasprostire ne na 90% teritorije, nego nad čitavim Kosovom.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Predstavnici većine političkih partija koje okupljaju Hrvate u Bosni i Hercegovini smatraju da prijedlog zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu federacije ugrožava vitalni nacionalni interes Hrvata. Razlog je što taj zakon ne predviđa uspostavu posebnog RTV kanala na hrvatskom jeziku koji bi, citat, garantirao očuvanje i razvoj nacionalnog, socijalnog i kulturnog identiteta tog konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini, završen citat. O ovom obnovljenom zahtjevu BH Hrvata u temi koju je priredila Dženana Halimović.
Još od ukidanja tadašnjeg RTV-a prije 10 godina Hrvati u Bosni i Hercegovini traže poseban kanal u okviru federalne televizije, s obzirom da je u to vrijeme emitovanje dva programa na bosanskom i hrvatskom jeziku bilo jedna od opcija. Ranije poznate zahtjeve obrazložio je i šef kluba delegata iz reda Hrvata u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Josip Perić.
Tražimo jedan prostor koji bi omogućio onima koji to žele da gledaju program na hrvatskom jeziku na razini Bosne i Hercegovine koji pokrivao državu Bosnu i Hercegovinu.
Predsjednica kluba Srba u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine Mira Ljubjankić kaže kako Hrvati imaju pravo tražiti poseban kanal, no mišljenja je da za njim nema potrebe.
Mislim da je jezik sasvim dovoljno zastupljen i hrvatski i bosanski i srpski. I ne vidim razloga da se traži poseban kanal. Jer pazite, taj poseban kanal i onako niko ne bi gledao. Svi mi gledamo uveče vijesti na federalnoj ili državnoj, zavisi ko šta želi vidjeti. U stvari gledamo i jednu i drugu, koga interesuju vijesti u BiH. A poseban kanal svak sebi poslije dnevnika odabira što će gledati. Hvala Bogu, imaju kablovske televizije pa se može gledati što se želi.
Priča o hrvatskom kanalu svela se na priču o hrvatskom jeziku jer onaj kojim se govori u medijima nisu zadovoljni bosansko-hercegovački Hrvati, čiji ga politički predstavnici često nazivaju surogat jezikom. No suština je da je hrvatski jezik zanemariva kategorija u javnim servisima, kaže tajnik Hrvatskog intelektualnog zbora i urednik Hercegovačke televizije Ivan Baković.
Pogledajte samo malo sadržaje na tim servisima, dakle ima ih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 su državna radio i televizija i 4 su entitetska, 2 televizije i 2 radija. Uzmite tih 6 javnih servisa, a ako se sjetimo, jedan argument, taj nedavno neko spominjao da je preskupo, pa bivša Jugoslavija imala 8 centara, a Bosna i Hercegovina ima 6. I u tih 6 izmjerite količina hrvatskog jezika tu upravo zanemarimo.
Insistiranje na jeziku je osnova kojom se postižu dalji ciljevi, dodaje Baković.
Nije samo jezik u pitanju je i kultura, u pitanju je i baština, u pitanju je na kraju krajeva i prezentacija nekakvih i političkih stavova. Ako ćemo govoriti o tome što političama na kraju krajeva jest bitnije, puno bitnije nego ove druge stvari. I činjenica jest da je hrvatski narod u Bosni i Hercegovini s te strane zaista zakinut. Imate, ne znam, nekoliko radiopostaja koje emitiraju na hrvatskom jeziku, koje su, ako su javne, u vrlo lošoj poziciji jer se financiraju iz proračuna na entitetskoj, na državnoj razini, ne postoji niti jedan kanal.
Mada postoji način i potreba da se javni servis organizuje po uzoru na slične servise u drugim zemljama pa i sa 3 kanala, ostaje pitanje nedostatka koncepcije, stav je glavnog tajnika Hrvatskog kulturnog društva Napredak Vanje Gavrana.
Ono što je svakako sporno i što bih ja osobno volio vidjeti je nekakav projekt, program rada te televizije. Još uvijek nisam ni čuo da je netko iznio konceptualno kako bi ta televizija ili bilo koja druga televizija, ili bošnjačka ili srpska, bile ustrojene, odnosno što to bi one prikazivale pučanstvu ovdje u Bosni i Hercegovini, kako bi se radio informativni program. Ništa nema, dakle ostaje samo deklarativno da treba program na hrvatskom jeziku.
No priča o kanalima s nacionalnim predznacima zadire i u domen priče o podjeli Bosne i Hercegovine na 3 entiteta ili pak na njenoj unitarnosti, smatra medijski analitičar Radenko Udovičić.
Apsolutno otvaranje priče o novom entitetu ili otvaranje priče o Bosni i Hercegovini koja bi bila na drugim osnovama. Dakle, jedan od poznatih hrvatskih zahtjeva je da ili treći entitet ili jedinstvena Bosna i Hercegovina gdje bi se mnoge stvari donosile nacionalnim konsenzusom. Dakle, jedna i druga šema bi bila podržana od takvog sistema javnog emitovanja u Bosni i Hercegovini.
Ipak Udovičić kaže kako se ne smije zanemariti ni činjenica da se interesi Hrvata kroz postojeći način uređenja ne mogu zadovoljiti.
Zadnje istraživanje medije centra je pokazalo da je hrvatski jezik veoma prisutan na federalnoj televiziji. Međutim, predstavnici, politički hrvatski predstavnici su rekli, jes, sve je to super, ima tamo jako mnogo Hrvata, govori se hrvatski jezik, ali oni nemaju utjecaj. Oni moraju da se uklope u tu bosansku ili bošnjačku šemu. Malo je to simplificirano, ali logična je stvar da kada ste vi manjina u nekom većinskom ambijentu, da morate da se tu uklapate. To je tako i tu je taj strukturalni problem koji ne znam kako bi se mogao riješiti.
Iako je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak nedavno komentirajući zahtjeve za hrvatski kanal kazao kako bi izvještavanje na samo jednom jeziku za pripadnike jednog naroda bio korak nazad, te etnička segregacija. Sagovornici vjeruju da je velika mogućnost da se napravi izuzetak. Mada još nije jasno na koji način, jer gledano u cjelini nijedan narod u Bosni i Hercegovini javni servis ne doživljava svojim, niti ga gleda kao promotora svojih interesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Denana Halimović.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
I pri kraju ovoga izdanja slijedi intervju dana. Naša gošća je Nadežda Gače, predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Govori o odnosu političara i novinara u Srbiji i komentira slučajeve gdje nosioci državnih funkcija tuže novinare za klevetu. Sa Nadeždom Gače razgovarala je Slavica Brajović.
U Crnoj Gori je u kratkom periodu doneseno nekoliko presuda u korist političara i drugih javnih ličnosti koji su novinare tužili za klevetu. Pritom u Sloveniji i Hrvatskoj je toga znatno manje. Kakva je situacija u Srbiji i da li vi, gospođo Gače, smatrate da je učestalo sa ovakvih presuda u direktnoj vezi sa stepenom demokratizacije društva?
Pošto je u Srbiji prljava politička kampanja bila i za predsjedničke i za parlamentarne izbore i pošto je Nezavisno udruženje novinara radilo monitoring kako pređašnjih parlamentarnih, tako i predsjedničkih, tako i ovih parlamentnih izbora, pokazalo se da se pojedine redakcije veoma sastavaju na stranu političkih stranaka i pojedinih političara. Mi reagujemo na ono što se zove profesionalizam i etika u dnevnim novinama, kako štampanim, tako i elektronskim. Često iza napada na pojedine političare ne stoje samo određene političke strukture, nego pre svega u Srbiji krupni kapital koji kreira političko javno mnjenje u Srbiji. Borba sa njima je vrlo komplikovana, ali ja mislim da ako želimo, ne samo ja, nego kompletno Nezavisno udruženje novinara Srbije, ako želi da postigne vrlo visoke standarde profesionalizma i etike, mi ne smemo od toga da odustanemo.
Jesu li srpski političari osjetljivi poput crnogorskih na pisanje o njima kritičko?
Jesu, naravno. Iz prostog razloga što političari žive u vrlo zatvorenim krugovima i služuju samo pohvale onih koji su im odani. Ali odanost sa istinom, objektivnošću i profesionalizmom ne mora da bude jednačina. Prosto oni se ljute na medije, ali ono što ja mislim da zapravo je sada u Srbiji trenutak takav da se više političari udvaraju novinarima nego u nekadašnjem višem sistemu kada su zaista novinari se udvarili političarima. Ali opet, iznad kape političara i novinara stoji krupni kapital. Ja mislim da su oni trenutno najveći kočničari promjena demokratskih u Srbiji.
Koliko je po vama sporno finansijsko određivanje, ajde da kažemo, duševnih bolova ili senzibiliteta političara kad su u pitanju tekstovi?
Mislim, kad je u pitanju Srbija, imamo zaista niz primjera koji su stvarno onako za ripite. Vi ste imali novine koje su se u vreme zlokobnog režima Slobodana Miloševića suprotstavljali vladavini radikala i SPS-a. Dovoljno da 2002. neko koji je pripadao tim strukturama presavije tabak i tuži pojedine, na primjer, Danas, Studio B, BDV, Zvojku i kaže da se neki snimak sa mitinga Slobe Miloševića, da je to pomerilo njihov život. U drugima komštinica ne želi s njima da više razgovara. I oni na sudu dobiju po tom takozvanom zakonu o zaštiti privatnosti. Prvo, Srbija nema još zakon o privatnosti, pod jedan. Pod dva, u Srbiji nije izvedena reforma pravosuđa. I pod tri, često su sudije one koji su bili penetrirani sa režimom Slobodana Miloševića. I vi imate, dobijete presude koje su gotovo skaradne. Da, na primjer, iz Danas mora da plati 700.000 odštetu, da Studio B mora da plati 1,5 milijuna. Mislim, prosto se još uvek dešavaju stvari koje su daleko od demokratskih procesa.
Gošća Radija Slobodna Evropa bila je Nadežda Gače, predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije. I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studio u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mahir Ošani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti da su Vukovarci u Beogradu u Srpskom tužilaštvu za ratne zločine predali krivičnu prijavu protiv nepoznatih počinilaca za ratne zločine u logorima u Sremskoj Mitrovici, Stajićevu, Begejcima, Nišu i vojno-istražnom zatvoru u Beogradu. Zoran Šangut, zatočenik logora u Stajićevu kod Zrenjanina.
Tih 130 dana, ne pamtim dan kada nisam dobio batina, ne samo ja, nego svi oni koji su bili oko mene. Mogu reći da sam u logor ušao sa 68 kila, a izašao sa 51.
Povodom skandalozne izjave Šešelja u sudnici Haškog tribunala na račun ubijenog premijera Srbije Zorana Đinđića, Žarko Korać upozorava.
Kada bi se neko bavio psihoanalizom, onda bi mogao da smatra da ovaj statistički ispad ima jednu jasnu funkciju da preplaši građane Srbije i pokaže šta je prava priroda te stranke, a da je to zapravo protiv svega što ta stranka pokušao da radi posljednjih mjeseci, da se prikaže kao neko novo lice radikalnog nacionalizma srpskog i da zabašuri svoju istorijsku ulogu u uništavanju Srbije i u naravno uništavanju drugih na prostoru bivše Jugoslavije.
Koliko je u Bosni i Hercegovini izgubljeno novca zbog neregularnosti u privatizaciji?
Pola milijarde maraka. Kroz različite netransparentne projekte privatizacije, koncesije i tako dalje.
U Hrvatskoj i dalje važnija politička podobnost od stručnosti.
Ono što bi trebalo biti efemerno ili marginalno, to je na prvom mjestu. Ono što je presudno, to se gura na drugom mjestu.
Na spomen Bosne i Hercegovine, koje riječi se najčešće izgovaraju u sjedištu Europske unije.
U Brislu kad pričam s ljudima, još uvijek se sjećaju rat i znaju za burek.
Koliko bi mogao dobiti pobjednik svjetskog prvenstva glisera klase 1 koji počinje u Budvi?
Pobjednik pojedinih Grand Prix trke dobiva cirka nekih 50.000 eura. Samo održavanje tima, bolidi, ekipa, mehaničari iznose minimalno par miliona pa do par desetaka miliona eura godišnje.
Toliko u uvodu dokumenata dana koje večeras potpisuju Mahir Ošani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Udruga Vukovar 91. podnijela je danas tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu krivičnu prijavu za ratne zločine počinjene nad ratnim zarobljenicima u više logora na teritoriju Srbije. Prema podacima Fonda za humanitarno pravo, između 8 i 10 tisuća ljudi je tokom sukoba u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini bilo zatvoreno u logorima u Srbiji, koja postojanje tih logora i dalje negira. Iz Beograda, Radovan Borović.
U prostorijama Fonda za humanitarno pravo predsjednik udruge Vukovar 91. Zoran Šangut je precizirao da je reč o krivičnoj prijavi protiv nepoznatih počinilaca za ratne zločine u logorima u Sremskoj Mitrovici, Stajiće u Begajcima, Nišu i vojno-istražnom zatvoru u Beogradu. Šangut i sam zatočenik logora u Stajićevu je dodao da je u pomenutim logorima prema podacima hrvatskih vlasti ubijeno oko 300 ljudi.
Ja sam svjedok, odnosno žrtva sam tri logora, bio sam u Stajićevu, Nišu i Sremskoj Mitrovici 130 dana ili 4,5 mjeseca. Kao žrtva mogu reći da sam svjedok ubojstva Zvonka Tvoreka 20.11. u logoru Sremska Mitrovica. Isto tako želim reći da sam u tih 130 dana, ne pamtim dan kada nisam dobio batina, ne samo ja, nego svi oni koji su bili oko mene. Mogu reći da sam u logor ušao sa 68 kila, a izašao sa 51.
Srpsko tužilaštvo za ratne zločine sprovodi predistražne radnje i već su otvorena dva predmeta, prenao je Šangut, detalje razgovora sa tužiocem Vladimirom Vukčevićem i zamjenikom Veselinom Mrdakom.
Bio je razgovor ja skroz otvoren, primili su tu našu krivičnu prijavu i rekli su da će poduzeti sve što se tiče progona svih oni su, koji su u toj krivičnoj prijavi navedeni, a i oni koji nisu.
Udruga Vukovar 91. će, kako je najavio Šangut, u ponedjeljak predati istu krivičnu prijavu i državnom tužilaštvu u Zagrebu. Predsjednica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić kaže da je prema podacima fonda u Sremskoj Mitrovici bilo zatvoreno između 3.500 i 4.000 ljudi, u Stajićevu više od 1.300, a u Begajcima oko 600 ljudi.
Naš interes kao organizacija za ljudska prava, pa pre svega usmjerena na utvrđivanje činjenica o događajima u bivšoj Jugoslaviji u vreme oružanih sukoba, je da se zvanično prizna postojanje logora, da se pokrenu postupci za utvrđivanje odgovornosti za formiranje logora, za zatvaranje civilnog stanovništva, za zlostavljanje, izlaganje nehumanim uslovima, za ponižavanje, vređanje ljudskog dostojanstva, jednostavno za teško kršenje ljudskih prava u vreme oružanih sukoba.
Stanko Zadro je jedan od ratnih zarobljenika koji je bio svedok brojnih tortura u logoru Stajićevo u kojem je proveo mjesec dana.
Susjed Kamer Levica mi je stradao tamo, poginuo. Bratić je tolike batine dobio da je bio sav crn, pored mene ležao. Sve ovo što mi se dogodilo jednostavno ne da zaboravim, već da potisnem i da tu mržnju, odnosno sa mržnjom da ne legnem i sa mržnjom da se ne ustanem.
Govoreći o ličnom iskustvu u logorima Stajićevo i Sremska Mitrovica, Zoran Šangut je rekao da je među upravnicima i čuvarima logora koji su činili zločine bilo i onih koji su nastojali da pomognu zarobljenicima. On je tako naveo primjer Aleksandra Jeftića.
Aco je uz Srbe koje je prebacio i nas 150 do 200 Vukovaraca branitelja Hrvata. Ja mogu reći da smo mi prijedlog predsjedniku Mesiću uputili za odlikovanje, za spašavanje svih naših života još u 12. mjesecu 2005. Međutim, do dan danas Aleksandar Jeftić nije odlikovan.
Prema podacima Fonda za humanitarno pravo, između 8 i 10 hiljada ljudi je tokom sukoba u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini bilo zatvoreno u logorima na teritoriji Srbije, čije postojanje ona i dalje negira. Nataša Kandić ukazala je na značaj utvrđivanja istine, jer je to jedini način da buduće generacije imaju pravu sliku o događajima iz prošlosti, kako se zločini ne bi ponovili. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Nakon što je lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj iskoristio sudnicu Haškog tribunala da ponovno na skandalozan način uvrijedi sjećanje na pokojnog premijera Srbije Zorana Đinđića izjavom da Zvezdan Jovanović, osuđeni ubojica Đinđića, zaslužuje, kako je rekao, citat, slavu Gavrila Principa u srpskoj povijesti, završen citat, istražujemo koliko ovakvi ispadi ukazuju na opasnost od eventualnog dolaska radikala na vlast, imajući u vidu da je ova partija već dogovorila sve principe suradnje sa Demokratskom strankom Srbije, odlazećeg premijera Koštunice. Zoran Preradović najprije posjeća na Šešeljevu izjavu u Hagu o osuđenom ubojici srpskog premijera.
Ja vjerujem da je lažno optužen, inače kad bi se ispostavilo da nije lažno, imao bi slavu Gavrila Principa u srpskoj istoriji.
Ovim rečima lider radikala Vojislav Šešelj, to ne prvi put, uvredio je sećanje na pokojnog premijera Srbije Zorana Đinđića, veličajući Đinđićevog osuđenog ubicu Zvezdana Jovanovića. Potpredsjednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac najprije je ocenio da je veličanje ubica premijera Zorana Đinđića usledilo odmah posle posete Tomislava Nikolića, lideru Srpske radikalne stranke, u Haškom tribunalu i da odsustvo reakcije Vojislava Koštunice očigledno pokazuje da ta izjava ima i njegovu podršku. Šutanovac je u pisanoj izjavi dostavljenoj medijima pozvao Koštunicu da se javno izjasni da li on lično i njegova stranka smatraju da je Zvezdan Jovanović heroj i pitao da li će preimenovati bulevar Zorana Đinđića u bulevar Ratka Mladića. Predsjednik izvršnog odbora Demokratske stranke Marko Đurišić za naš program kaže da Srpska radikalna stranka nije doživjela nikakvu političku transformaciju u odnosu na onu partiju koja je bila generator sukoba tokom 90. godina i dodaje da je Šešeljeva izjava strašna i sramna.
Jednostavno je, ja mislim, nemoguće komentarisati na bilo koji način, sem onako
užasne jednog straha koji ne ta izjava proizvodi po građane Srbije, nego činjenica da se takav čovek sa takvim stavovima i sa tom politikom danas nalazi na pragu ulaska u vladu Republike Srbije, zahvaljujući drugom jednom Vojislavu Koštunici. Mi smatramo da oni koji žele takvu politiku i takvu osobu da dovedu na vlast u Republiku Srbiju, moraju oni pre svega da se odrede prema jednoj takvoj izjavi.
Umeđu vremenu, vlada Srbije jednoglasno je najoštrije osudila skandaloznu izjavu Vojislava Šešelja o slavljenju ubica pokojnog predsjednika vlade Zorana Đinđića, rečeno je Tanjugu u kancelariji vlade Srbije za odnose sa javnošću. Ministarka Snežana Samardžić-Marković iz G17+, navela je da su za osudu glasali i svi ministri DSS-a i tehnički premijer Vojislav Koštunica. Visoki funkcioner Demokratske stranke Srbije Dragan Šormaz, međutim, za naš program kaže da ne vidi razlog da se ova partija ograđuje od bilo čijih izjava.
Gospodin Šešelj je to izjavio u okviru suđenja. Svaka osoba sama bira način na koji će da se brani. Neko se brani ćutanjem, neko govori svašta. Ono što je bitno u celom tom slučaju da je prvostepeno pravosnažno osuđen Zvezdan Jovanović. Znači, sud je radio svoj posao. Šta mi imamo da se ograđujemo od mišljenja bilo koga o bilo kome? To je potpuno nebitno za stvaranje koalicije. Po čemu je to bilo kakav element na osnovu kojeg se treba stvarati koalicija?
Koliko god Šešeljeva izjava bila neljudska za predsjednika Socijaldemokratske unije Žarka Koraća, ona ne predstavlja iznenađenje jer je lider radikala već više puta uvredio pokojnog premijera Zorana Đinđića. On međutim ukazuje na činjenicu da se niko od funkcionera Srpske radikalne stranke nikada nije ogradio od ovakvih izjava.
Kada bi se neko bavio psihoanalizom, onda bi mogao da smatra da ovaj sadistički ispad ima jednu jasnu funkciju da preplaši građane Srbije i pokaže šta je prava priroda te stranke, a da je to zapravo protiv svega što ta stranka pokušava da radi posljednjih meseci, da se prikaže kao neko novo lice radikalnog nacionalizma srpskog i da zabašuri svoju istorijsku ulogu uništavanju Srbije i naravno uništavanju drugih na prostoru bivše Jugoslavije.
Nedopustive su izjave u kojima Vojislav Šešelj osuđenog ubicu premijera Srbije Zorana Đinđića naziva herojem, kaže u izjavi za naš program Zoran Živković, nekadašnji premijer i jedan od najbližih Đinđićevih saradnika.
Takve izjave sigurno govore o tome da Srpska radikalna stranka je daleko od jedne moderne partije desnog centra koja bi trebalo da zastupa tranzicione gubitnike kao što oni vole to da kažu. Nedopustivo je da bilo ko normalan u Srbiji razgovara o bilo kakvoj koaliciji na bilo kom nivou sa Srpskom radikalnom strankom nakon ponovljenih izjava koje je rekao Šešelj.
Politika koju radikali planiraju da sprovedu u Srbiji ukoliko bi došli na vlast, upravo je ono što Vojislav Šešelj izgovara, zaključuje Marko Đurišić i upozorava da građani Srbije nisu glasali za sprovođenje takve politike.
Oni koji razmišljaju i planiraju ovih dana da takvu politiku ustoliče u Srbiji treba da se još jednom dobro zamisle, ali ja sam siguran da se to ne može desiti i da građani Srbije to neće dozvoliti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina je zbog netransparentnog procesa privatizacije, izdavanja koncesija i sličnog javnog ugovaranja tokom prošle godine pretrpjela izravnu štetu koja je prešla pola milijarde maraka, odnosno 250 milijuna eura, objavio je danas Transparency International Bosne i Hercegovine. Neke od ocjena ove nevladine organizacije te prve reakcije prenosi Maja Bjelajac.
Organizacija Transparency International BiH izvijestit će sljedećeg mjeseca Evropsku komisiju o drastičnom nazadku Bosne i Hercegovine, pogotovo Republike Srpske, po pitanju primjene zakona i funkcionisanja institucija te borbe protiv korupcije, posebno u segmentu privatizacije. To je saopštio predsjednik te nevladine organizacije Boris Divjak, pozivajući se na rezultate istraživanja do kojih je došao Transparency International BiH, a koji su poražavajući po Bosnu i Hercegovinu.
I nažalost ono što naše analize pokazuju jeste da ukupno u Bosni i Hercegovini na svim nivoima dolazimo do poražavajućih iznosa koji su potencijalno zloupotrebljeni na krajnje netransparentan način, koji bi mogli da iznose već sada oko pola milijarde maraka kroz različite netransparentne projekte privatizacije, koncesije i tako dalje.
U Komisiji za reviziju privatizacije Republike Srpske odgovaraju da za samo približnu procjenu o nanesenoj šteti u procesima privatizacije treba imati ogromno znanje, ljudski potencijal i tehniku. Zbog toga informaciju organizacije Transparency International o pola milijarde maraka gubitka ocjenjuju vrlo hrabrom i postavljaju pitanje profesionalnosti onih koji su došli do nje. Predsjednik te komisije Borislav Bijelić potvrđuje da priprema i prodaja državnog kapitala u Republici Srpskoj na samom početku nije imala takav pristup da se mogla očekivati efikasnost, racionalnost i regularnost u ovim procesima.
Svoj osnov sumnje da je u pojedinim dijelovima procesa privatizacije bile pripreme ili prodaje državnog kapitala su činjene razno razne zloupotrebe položaja, da se ponekad organizovano namještala prodaja državnog kapitala i slične radnje.
Bijelić međutim podsjeća da je komisija kojom predsjedava postigla već konkretne rezultate. U oko 90 predmeta izrazila je osnov sumnje u regularnost privatizacije, od čega je 15 slučajeva procesuirano pred specijalnim tužilaštvom Republike Srpske. A da je situacija sa javnim ugovaranjem i privatizacijom ipak dramatična, najbolje svjedoči Banjalučka berza, jedina u regionu koja više od godinu dana bilježi konstantne padove, obrazlaže Boris Divjak. Kao primjere najočiglednijih nezakonitosti, on navodi neke slučajeve neprovođenja zakona o sukobu interesa u Federaciji BiH, pripremne radnje pred privatizaciju Telekoma Bosne i Hercegovine, te prodaju rafinerije u Bosanskom Brodu. Borislav Bijelić odgovara.
Ja sam pažljivo čitajući samo njihov izvještaj povodom nekih njihovih mišljenja i analize ugovora o prodaji državnog kapitala u rafineriji nafte Brod, zaključio i to kategorički zaključio da prvo dio ljudi koji to vodi, a zatim i dio ljudi saradnika koji je angažovan su laici na granici neukosti. Tu svoju tvrdnju ja sam spreman obrazložiti argumentovano u javnom sučeljavanju.
Situaciju u Federaciji BiH predsjednik Transparency International Boris Divjak ocjenjuje tek malo boljom, objašnjavajući je činjenicom da u tom entitetu vlast čine dva partnera zbog čije netrpeljivosti, kako je rekao, neke stvari isplivaju i budu transparentne. Ukupna situacija u Bosni i Hercegovini prema njegovoj ocjeni ipak je katastrofalna.
Sve do sadašnje međunarodne analize ukazuju na to da je Bosna i Hercegovina predvođena Republikom Srpskom u negativnom smislu počela da bilježi padove na svim listama, odnosno da se situacija pogoršava. Da krenem od situacije o izvještaju o ljudskim pravima State Departmenta preko Freedom House-a, slobode medija, znači u svim se segmentima pozicija Bosne i Hercegovine pogoršala.
Zajedno sa Fondom Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine, Transparency International pokrenuje inicijativu za usvajanjem nove revidirane strategije za suzbijanje korupcije od strane parlamentarne skupštine BiH. Kako kažu u toj nevladinoj organizaciji, u toku su konsultacije s ciljem otpočinjanja parlamentarne procedure za usvajanje dokumenta koji će biti polazna osnova nove strategije. Divjak također najavljuje da će Transparency International ponuditi na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini niz međunarodnih standarda javnog ugovaranja, koncesija i privatizacija, a insistirat će na tome da upravo oni budu zaduženi za nezavisnu verifikaciju kako bi se standardi zaista počeli i primjenjivati. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana govorimo zašto je u Hrvatskoj i danas politička podobnost značajnija od stručnosti. Može li se evropskoj administraciji skrenuti pažnja na neke teme i na neobičan način kako je to pokušao u Briselu učiniti jedan Mostarac? I na kraju o svjetskom prvenstvu glisera koji u petak počinje u Budvi. U Hrvatskoj je još uvijek važnija politička podobnost od stručnosti, ocjenjuje većina analitičara u povodu najnovije smjene čelnog čovjeka Podravke Darka Marinca, jednog od najnagrađivanijih i najuspješnijih menadžera u Hrvatskoj. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Uz razne vrste povrća i soli kojima popularna Podravkina Vegeta popravlja okus mnogih bljutavih jela, ovih je danas zbog sve prisutne hrvatske političke kuhinje i sam začin postao bljutav. Tako otprilike kolumnist Riječkog Novog lista Neven Šantić komentira najnoviju smjenu prvog čovjeka Podravke Darka Marinca, koji je prema njegovoj ocjeni prozirno i sam pristao na političku igru.
Ma sve to divno krasno. Podravka je važna tvrtka u državi. Zašto i vlada i vlast ne bi razmatrala u krajnjem slučaju situaciju u toj tvrtki od čije sudbine evo danas sutra može se hrvatska ekonomija u cjelini poremetiti, ali način na koji se to radi i direktno praktički uplitanje priča čiji će ljudi gdje sjediti sigurno nije način rješavanja.
Zajednički nastup Darka Marinca do jučerašnjeg predsjednika Podravkine uprave i potpredsjednika vlade Damira Polančeca do ulaska u HDZ-ovu vlast i sam uspješan Podravkin menadžer Šantić naziva političkim igrokazom u kojem su obojica pokušala uvjeriti javnost kako je Marinčev odlazak s čela Podravke dio dogovorene strategije i kampanje, a ne nikakva HDZ-ova smjena ili, kako pišu neki mediji, obračun Sanadera s Mesićevim ljudima ili pak odlazak zbog lošeg vođenja tvrtke.
I neka je to sve tako. Tijelo na kojem on treba to polagati račune je skupština dioničara i nadzorni odbor, a ne zajedno se slikati sa potpredsjednikom vlade.
Profesor Anđelko Milardović, voditelj Centra za politička istraživanja, kaže da slučaj Podravke nije usamljen i da politička podobnost u Hrvatskoj i dalje igra značajnu ulogu kao recidiv starog sustava, ali i dogovorne tranzicije.
To nije nikakav veliki odmak u odnosu na ono klasično vrijeme kad je članska iskaznica bila ono preduvjet kakvog angažmana. Dakle, podobnost ispred stručnosti i kompeticije.
I dr. Ivan Šiber, profesor političke psihologije na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti, ocjenjuje da politička podobnost u Hrvatskoj još uvijek igra važnu ulogu u hrvatskom gospodarstvu, ali i ostalim sferama.
U svakim koalicijskim sporazumima, ne na papiru, ali u onim tajnim ortačkim ugovorima, nazovimo to tako, na neki način se nalazi podjela kadrovskog kolača.
Klijentelističke stranke u Hrvatskoj moraju zadovoljiti apetite svojih zaslužnih ljudi, postavljaju ih na određene funkcije i tako dobivaju njihovu daljnju podršku i ovisnost, a omogućuju im i stvaranje golemog bogatstva.
Siguran za takvih ljudi ima barem 1000 u Hrvatskoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Richard Medić, državljanin Bosne i Hercegovine koji je veći dio života proveo u Mostaru, uhapšen je pri pokušaju da se popne na jednu zgradu u Briselu da bi dužnosnicima Europske unije i medijima promovirao pokret. Supsidijarnost jest riječ. Iako se definicija supsidijarnosti malo razlikuje od jezika do jezika, nekima je čak vrlo nejasna, nekima nepoznata, u političkom kontekstu se može definirati kao princip da se odluke trebaju donositi na razini što bližim građanima, priredila Tina Jelin.
Poznat po svojim neobičnim metodama privlačenja medijske pažnje, Richard Medić, koji se bavio i ekstremnim penjanjem po okretničkim sjenama u Hercegovini, pokušao se popeti na zgradu bez sigurnosnih užadi, da bi objesio transparent od 60 metara kvadratnih na kome se nalazi slogan "Supsidijarnost jeste riječ". U prisustvu više medijskih kuća Medić je uhapšen od strane specijalnih snaga belgijske policije prije nego je uspio postaviti transparent. Iako se na zgradu nije uspio popeti zbog 7 sati pritvora, dodaje kako je kampanja dobila dužnu promociju.
U Briselu ima od prilike 15 do 90 i nešto, čini mi se, preskonferencija dnevno. Znači, ufatiti medijsku pažnju je jako teška stvar. Već znaju za AR, međutim, ne znaju toliko, znaju da radimo sa regionalizam i to je to. I tako je počela ideja. Što se tiče penjanja te zgrade, one je stvari preko puta kancelarije predsjednik Barroso i bila je ideja da se ja popnem na tu zgradu na 10. sprata bez ikakve konopce osigurače sa benerom i da postavim, pa onda da nazovem njegovu kancelariju i da ga zamolim predsjednika da pogleda kroz prozor.
Europa od regija, Europa koja poštuje ideju upravljanja od naprema vrhu i omogućava regionalnim vlastima da donesu odluku na osnovu jedinstvenih potreba. Sve to sadrži riječ supsidijarnost koju ne prepoznaju ni riječnici naroda jugoistočne Europe, iako se spominje u pravnim statutima, državnim ustavima i međunarodnim ugovorima. Zbog čega je Skupština evropskih regija zatražila da se ova riječ uvrsti u 71 riječnik na 23 evropska jezika, Medić kaže.
Za nas je supsidijarnost bitno pošto je to princip da se odluke trebaju donositi na nivo što bližem građanima. To stvarno znači da oni koji su najbliže nama, oni znaju nas najbolje.
Pojam supsidijarnosti ne prepoznaju ni riječnici naroda Bosne i Hercegovine. Ipak ono što je za Medića puno važnije jeste činjenica da se i definicija regionalizma u Bosni i Hercegovini prečesto politizira i ne prepoznaje. Na pitanje koliko političari u Bosni i Hercegovini uopće uviđaju važnost primjerice Skupštine evropskih regija i regionalnog uvezivanja na bazi lokalnih interesa, portparol Skupštine dodaje.
Kad je Republika Srpska se pridružila Skupštine evropskih regija, neki su se bunili da je to neki način separatizam, da hoće da otvore kancelariju u Briselu, da je to neki, da ima neki politički, ajmo reći, razlog. Međutim, politički razlog jeste, ali to je regionalizam, nije separatizam. Kod nas stvarno se sve ispolitizira i vitalni nacionalni interes se spomeni kad pričamo o kantonima, ljudi misle...
Financijska sredstva za pojedinačne projekte, ali i dragocjena iskustva stare Evrope samo su neki od razloga zbog koji bi Bosna i Hercegovina trebala imati svoje predstavnike u Skupštini evropskih regija koja čini dio glasa u vanjskoj politici Evropske unije. Iako pomaka ima, lobiranje i dalje nedovoljno, smatra Medić dok izdvaja primjer Istre u Hrvatskoj.
I oni imaju ured, recimo, u Briselu. Također Republika Srpska će sada otvoriti Sarajski kanton, ima malu kancelariju, znači već je to pokrenulo. Međutim, u Briselu kad pričam s ljudima, još uvijek se sjećaju rat i znaju za Burek. Burek i rat su dvije najpoznatije stvari u Briselu.
Skupština evropskih regija je organizacija koja predstavlja preko 260 regionalnih vlada i šire Evrope, većinu hrvatske županija, kantona u Bosni i Hercegovini, Republiku Srpsku i Vojvodinu. Da li će i naredne kampanje Skupštine evropskih regija biti promovisane pod budnim okom belgijskih specijalaca, portparol Skupštine nije mogao odgovoriti, ali jeste poručio kako im kreativnosti zasigurno neće nedostajati. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I pri kraju o svjetskom prvenstvu utrke glisera klase 1 koji počinje u petak u Budvi. Zanimljivo je da će ruski Miraks, poznat po divljoj gradnji, biti glavni partner općine Budva u financiranju utrke. O kakvom takmičenju je zapravo riječ, kolike cifre su u igri i kako teku pripreme gromoglasno najavljivane manifestacije, u prilogu Jasne Vukičević.
Jako jugo i praznik nezavisnosti usporili su posljednje pripreme za trku Powerboat Class 1, koja će se po prvi put održati u Crnoj Gori u Budvanskom akvatoriju.
Imali smo malo nezgodu što je neki dan bilo veliko nevrijeme sa jugom, koje je malo odgodilo završne pripreme, usporilo nas i malo u samom finišu, međutim mi stižemo sve na vrijeme, radimo u tri smjene.
U trci će učestvovati 11 ekipa, ima i onih koji se prijavljuju za start u posljednji čas, kaže organizator Igor Hlebec.
Za sada su stigle sve ekipe osim jedne, to je novi tim Windmar Racing koji treba da stigne danas ili sutra. Međutim, evo, zbog carinskih procedura i svega, s obzirom da danas praznik u Crnoj Gori, to će malo kasniti, međutim oni će stići i oni na vrijeme da budu u trci.
Class 1 je profesionalno takmičenje i jedan od najdramatičnijih motonautičkih sportova. Glavna trka je dužine 6 nautičkih milja i odvijaće se od zidina Starog Grada prema Svetom Stefanu i povratno oko ostrva Sveti Nikola.
Svi bolidi prema propozicijama Međunarodne svjetske federacije moraju imati ujednačene karakteristike, znači oni imaju ograničenje maksimalne snage kako bi bila ravnopravna trka i kako ne bi bilo nesreća. Sami bolidi, odnosno gliseri, su između 12,5 i 13,5 metara, dvotrukni, odnosno katamaranskog trupa. Imaju dva unutarnja motora, svaki sa po maksimalno 1000 konjskih snaga. Međutim, kao i u Formuli 1, nije poenta samo u tome koliko imaju konjskih snaga, nego u kojim omjerima izvlače tu snagu i kako posežu ubrzanje. Maksimalne brzine koje posežu na ravnim dionicama su do 290-300 km na sat. Mnogo je trka opasnija kad nema talasa, kad je more mirno, kad su oni dugački talasi i on prođe na vrh tog malog talasa, udari vjetra po pramcu od ozdo, najčešće pri velikim brzinama dovode do izvrtanja glisera.
Koliko ljudi za volanom tih bolida?
Pa to su uglavnom profesionalci, ljudi koji od tog sporta žive. Međutim, vlasnici timova su većinom uspješni biznismeni, Italijani, Norvežani, Francuzi, a iz arapskih zemalja su članovi prinčevskih, šejkovskih obitelji, ljudi koji ne žive od toga, nego to radi zabave.
O nagradama budvanske trke se još zvanično ne govori, ali od Hlebeca saznajemo kolike cifre su uobičajene u ovom sportu.
Pobjednik pojedinih Grand Prix trke dobiva cirka nekih 50.000 eura. Samo održavanje tima, bolidi, ekipa, mehaničari iznose minimalno par miliona pa do par desetaka miliona eura godišnje. Tako da nagrada za osvojeno mjesto je, ajmo reći, simbolična u odnosu na količinu truda i para uloženih u sam sport.
Ranije je objavljeno da će opština Budva uložiti u jednosatnu trku oko 650.000 eura, a da će ostatak novca biti sponzorisan. U međuvremenu, ruski Miraks, poznat po divljoj gradnji na Zavali, postao je sponzorski partner trodnevne manifestacije u koju je uvršteno takozvano arhitektonsko osvjetljenje Zavale.
Moje polučive prozbu.
Dobili smo molbu, obraćanje od opštine Budve kao organizatora ove trke.
I
zamolili su nas da im damo finansijsku podršku i mi smo naravno se složili i pružili smo jednu značajnu finansijsku pomoć za održavanje ovih trka.
Jedan od vlasnika Miraksa, Vjačeslav Leibman, saopštio je da će ta kompanija uložiti 1,5 milijuna eura u trku. Leibman je izjavio da je, citat, zavolio Crnu Goru te našao državu u kojoj želi da živi. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Mahir Alšane i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.